Българска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Икономиката Българио. Ще отговаря Лъчезар Борисов, министър на икономиката.
Беновска пита.
И с особен интерес каня министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Заповядайте, господин Борисов.
Здравейте.
Добре сте дошъл. Поставете си крака на мината, ако все още тя не избухва във вашия сектор. Заповядайте.
Добър ден на вас и на зрителите.
И слушателите.
И слушателите.
Не сме сменили водата. Колега, може ли ми подадеш една водичка чиста? Да не се изкушите да пият от това. Аз ще ги махна за момент. Но преди това да ви питам. Господин... Дръж. Господин Борисов, колко дни сте министър вече?
Може би малко повече от 2 месеца.
Толкова ли станах? Ето, отвори ли?
Или по-малко.
Коя дата?
Около 2 месеца, така че изхождам от отчетите, които правя за публичност и отчетност. Мисля, че сега тази седмица, която идва, ще публикувам четвъртия, който не започна, разбира се, от първия ден.
Добре, ще обясня, що задам този въпрос. Ако изборите редовните са март, значи от следващата година имате 3 месеца, от тази имате още септември, октомври, ноември, декември, значи още 3, защото септември почти изтекал, и 2, значи общо 3, 3, 6 и 2, 8. Ще издържите ли вие лично като министър 8 месеца? Дамек, ще остане ли това правителство до края на мандата си?
Моята цел е икономиката да издържи в този период и вие може би добре започнахте с анонса икономиката Българио.
Точно.
Защото без икономика няма приходи в бюджета, няма съответно социална политика, а изобщо няма да има политика. Така че, разбира се, такъв апокалипсис пред българската икономика не стои. Но моята цел е да издържи икономиката и в момента правим всичко възможно, ускорено, публично и прозрачно това да се случи.
Това звучи добре на теория. Хайде да тръгнем по практическите въпроси. Множество са оплакванията, че малкият и средният бизнес не получава финансиране. Докажете обратното, ако това не е вярно.
Ами само за изтеклите 2 месеца през стартиралите мерки през оперативна програма иновации и конкурентоспособност до малки и среден бизнес стигнаха 110 милиона. През Българската банка за развитие 120 милиона. През мярката 60 на 40 близо 200 милиона, като бяха подкрепени около 200 хиляди работни места. И това са само мерки, които директно подпомагат бизнеса. Но имаме един много голям друг социално-икономически пакет, който беше насочен и към хората, и към бизнеса, с който се подпомага потреблението. Защото виждате, има добавки към пенсиите, има добавки към заплатите на лицата, които са на първа линия. И тук искам да подчертая, може би е важно да направим един макроикономически анализ за структурата на брутния вътрешен продукт в най-слабото 3-месече, което усетихме кризата. Това е второто 3-месече на 2020 година. Минавайки през всички фактори на икономическия растеж, потреблението запази своите нива, а износа намаля с 19% в структурата на брутния вътрешен продукт, но имахме и горе-долу толкова намаление на вноса. Най-така значим му засягане в структурата на брутния вътрешен продукт имаме по инвестициите, които намаляват в реално изражение в 14%. Именно заради това ние в момента инвестираме в икономиката, изпълняваме социално-икономическия пакет през бюджета, ускоряваме и то с доста сериозни темпове мерките, които са пряко към бизнеса, които са чрез финансиране, финансови инструменти и чрез грантови процедури. Разбира се, изпълняваме един следващ пакет чрез частни инвестиции, които са много важни, защото казах, че това е един от сегментите, който е най-засегнат.
Веднага само да се откликне с едно кратко въпрос, че по темата. Това може би надхвърля вашата компетентност, но вие сте министър на икономиката, господин Борисов. Защо трябваше частният пакет да осребри 5 милиарда ценни книжа?
Това не е частният пакет. Тук визирате една емисия, може би, на държавата, на Министерството на финансите, която трябва да бъде буфер в фискалния резерв, да покрие дефицита, но тук има наистина нещо много
позитивно.
Има
и частни инвеститори в този пакет.
Абсолютно. По-голямата част от инвеститорите в този пакет са частни инвеститори. И тук това е доброто, че международните финансови пазари, международните финансови институции оцениха позитивизма на българската икономика, нейната здравина, която е създадена по-рано, нейната финансова стабилност, нейния бизнес климат, и те бяха готови да предоставят своите средства в българската икономика, и то на нива, които са много по-ниски от това, което се е случило с много други държави и членки. И тук мога да ви дам дори някои примери. През тази година, 2020 година, има 22 емисии, ако не се лъжа, от други държави, членки на Европейския съюз, които са търсили финансиране на същите тези пазари. България се справила по-добре от всички тези 22 емисии, в които участват може би 10 или 11 други държави членки. Специално за по-краткосрочната емисия, която е 10 годишна, България се е справила по отношение на лихвения купон, сравнено с тях, има държави, в които сме се справили почти 10 пъти по-добре.
Така, много научно звучи това. Хайде на човешки. Хората си казват, аз, моите деца, моите внуци ще изплащат 30 години заеми по тази емисия. Или 10 години, както казват, нали, различните падежи. За какво е нужно това?
На първо място да имаме буфер в централния бюджет и да можем да покрием един евентуален дефицит в края на тази година.
Кажете го на човешки. Това е на
следващата година,
който
е неприкосновен резерв за българската държава, което означава, че в края на годината, ако приходите в бюджета не стигнат, на наш ни необходим ресурс да изпълняваме функциите на държавата, да изплащаме пенсии, да изплащаме заплати, но това не е ресурс, който ще бъде похарчен в рамките на тази година. Това е ресурс, който, тъй като държавата не предвижда следващата емисия, ресурс, който ще се използва и през следващата година при нужда, ако има нова пандемия, както виждаме в момента Франция, Испания.
Това не е предизборен буфер, предизборна ракета носител на ГЕРБ да изкара до следващите избори, а това е един резерв, който екстраполира и в следващото управление, независимо че е то.
Това е един резерв, който трябва винаги държавата да има. Аз, както ви казах, има 22 други такива подобни емисии, които са направени за 10 годишни книжа, 4-5 за 30 годишни книжа, облигации.
Отлягате ли да ми отговорите, че това е резерв, който ще бъде употребяван от следващото правителство, независимо че е то?
Разбира се, че ще бъде употребяван и в следващото правителство. Като макроекономист го казвам, разбира се, не влизам в компетенциите на моя колега, но твърда, че това е така и това не е резерв, който ще бъде използван през тази година.
А това не кърпи ли дупки в икономиката? Отсъствие на приходи, вие сам сте казвали и тук в студиото и на други места, и няма да го скриете пак, че много от производствата, които бяха силни в България след COVID-19, някои от тях не се възстановиха в пълния им обем на работа, а други, някои от тях изобщо се дръпнаха.
Разбира се, че така. Това отново може да бъде видяно във второто тримесечие в структурата на брутния вътрешен продукт, изследвайки отделните сектори по брутна добавена стойност. Има някои сектори, които почти не са засегнати, някои, които бяха най-силно засегнати. Това са туризма, транспорта и частично преработващата промишленост. Именно заради това в момента са насочени мерките на там, така че ние да ги
стимулираме. Чуждестранните инвеститори,
промишленост.
Да, също хората не ги разглеждат преработка, това изглежда, че някаква суровина.
Да, автомобилният сектор, машиностроене, мехатроника, това са сектори, които също бяха засегнати, защото нашата икономика е на 50 до 75% свързана с европейската, и когато там намаляват поръчките, естествено, че тези българи, независимо дали са първи, втори или трети ред поддоставчици, също са засегнати. Именно заради това ние търсим абсолютно всички варианти в момента да стимулираме нашата икономика. Но понеже докоснахте инвестициите, може би в момента се намираме в седмиците на инвестициите. Има един важен показател, който поддържаме само ние в Министерство на икономиката. Това са сертифицираните инвестиционни проекти по закона за насърчаване на инвестициите. И от началото на годината към момента ние достигнахме над 710 милиона инвестиции, които са договорени не само с чуждестранни, но и с български компании, за които ние сме издали сертификати за инвестиции, които ще създадат над 3200 работни места. И тук това е важното, че и по време на криза тези предприемачи, тези инвеститори продължават да инвестират в България, защото те имат доверие в нея. А тази седмица излязоха и данните от платежния баланс на БНБ за преките чуждестранни инвестиции, които достигнаха 1 милиард и 400 до юли месец, ако не се лъжа, с 53% ръст. Разбира се, аз винаги съм казвал...
Сравнение
с същия период на предходната година. Това също е един добър знак, че финансовите пазари, международните финансови...
Това е малко удивително.
На институции оценяват случващото се в България не само по отношение на държавната емисия, а по отношение на бизнес средата и на частните инвеститори. Аз винаги съм казвал, че този показател е доста условен, защото той показва само финансовата страна на процесите.
Така.
Първия показател показва тези компании, които остават, и ние виждаме техните заводи. Тук има доста голям...
Защото в този финансов показател се включват и активи, които всъщност са... практически са нещо, което не създава допълнителни работни места и не плаща работни заплати.
Точно така, но пък това е част от платежния баланс, част от съответните сметки на този платежен баланс.
Хайде да го
питам
на книга, министър Борисов. Индустриалните зони. Това е една от най-големите гордости на правителството, кабинет Борисов 3. Какво кратичко, без да влизате в детали, се случва там? Очевидно развитие не очакваме бурно, но намаляват ли работните места там?
Нямам сигнали от държавните индустриални зони да имаме намаляване на работните места. Напротив, точно обратното, част от новите проекти, по които работим до края на годината, са свързани с нови инвестиции именно в тези индустриални зони. Но тук по-важното е, че наистина се очаква, може би не бурно, но се очаква едно развитие в тази посока по линия на новия закон за индустриалните зони, който е вече в парламента, който дава една много по-широка рамка за развитие на тези индустриални зони. И наистина ние имаме селекция от индустриални терени, които биха могли да попаднат в обхвата на този закон и отново да насърчим българската индустрия и да насърчим привличането на големи инвестиции в България.
А можете ли да проверите при следващи наши срещи или на пресконференция да съобщите тези числа, ако има такива, защото ние нямаме представа как върви безработицата там сред инвеститорите, които се намират в тези
зони. Разбира се, че мога да го направя. Действащите индустриални зони или най-голямата е в Божурище, която е държавна. Тракия економическа зона е частната зона, с която работим наистина.
Но работите чудесно.
Чудесно с тях. Те почти са част от екипа на Министерството на икономиката и тук мога да ви споделя, че през следната седмица сертификат за инвестиция в тази зона ще получи още една компания, която е от хранително-вкусовата промишленост и както вече анонсирахме, ще подпишем и договора с кмета на община Пловдив за насърчаването на инвестиция, която сме сертифицирали през миналата година.
Размера какъв ще бъде?
Размера на инвестицията в хранително-вкусовата промишленост е над 20 милиона лева и немалко работни места.
Разположим в какъв времеви период?
Когато сертифицираме един проект по закона за насърчаване на инвестициите, инвеститорът е задължен да го направи, да направи тази инвестиция в срок от 3 години. Но повечето от проектите, които в момента сертифицираме, са готови. Реалното изпълнение ще бъде свършено, може би, до края на годината.
Казахте, че тази седмица сме седмица на инвестициите. Аз искам да питам и за нещо друго. Тази седмица беше и заседанието на комитета по наблюдение. Какви решения взеха? И какво означава този комитет за България и изобщо за обикновения гражданин?
Тъй като говорим за икономиката на България и това, което правя през последните месеци, е винаги да постигам абсолютен синхрон и съгласие, да имаме единство с всички заинтересовани страни, с бизнеса, т.е. с работодателските организации, с синдикатите. Да, през тази седмица се проведе заседание на комитета за наблюдение, който предопредели какви ще бъдат следващите мерки, които ние преди това бяхме дискутирали с синдикати и работодатели, но комитета включва абсолютно всички заинтересовани страни.
Институцията, която вие създадохте,
Не, комитета за наблюдение е органа, който взима решенията по отношение на европейските средства, които минават през оперативна програма иновации или конкурентоспособност, или по-просто казано през Министерство на икономиката.
Така.
Начертахме следващите стъпки на това заседание, което беше много важно. Следващите стъпки са свързани с две нови процедури за подкрепа на бизнеса. Едната по отношение на подобряване на работните места, а и изобщо на бизнеса в условия на COVID, било насочено само към конкретните работни места или към процесите, икономическите процеси, които текат в предприятията по време на COVID. втората процедура отново е в тази сфера и имаме една трета процедура, която взехме наистина тежко решение след доста дискусии с бизнеса. Това е над договарянето по една от съществуващите процедури за производствен капацитет, където 67 милиона лева ще бъдат инвестирани в вече налични проекти, но важното е тук, че чрез тези проекти ще подкрепим този забавящ се фактор в структурата на брутния вътрешен продукт, а именно инвестициите. Инвестициите в дълготрайни материални активи, в производствен капацитет, в активи, които ще създават по-високи нива на добавена стойност, което ни е важно за излизането
от кризата. Проблема при решаването на това над договаряне не беше ли именно отново в това, че големите пак искаха да вземат връх над малките?
Темата в това над договаряне беше свързана с това къде да бъде акцента върху по-иновативните или върху един по-друг сегмент от компании,
които
не са толкова,
да
толкова иновативни, толкова, които имат капацитет за създаване на високи нива на добавена стойност, но наистина се постигна консенсус с работодателите и запазихме режима, който е отворен в самото начало, т.е. както е течава процедурата, така да бъде довършена. Т.е. да не я пренастройваме, да бъде при ясните правила, с които е започнала и при ясните параметри. Може би пропуснах да кажа, че взехме решение и за този сегмент от компании, които бяха пропуснати в първите две процедури за микро и малки предприятия и за средни, сегмента от така наречените големи и малки, които са компаниите с оборот над 500 000 лева годишно, така че и за тях ще има един ресурс от 78 милиона лева, така че този сегмент да бъде попълнен. Но тук важното е, че вече разплащаме за микропредприятията и се надявам до края на месеца да постигнем максималния ефект и да бъдат разплатени всички средства, които са 200 милиона. Отворена и приключи кандидатстването за средни предприятия 200 милиона, което прави 400. Договорения ресурс от Българската банка за развитие с банките партньори по линия на физическите лица и по линия на средния и малък и среден бизнес са договорените лимити са 800 милиона. И отделно договорни лимити с фонда на фондовете и неговите подиспълнители, така наречените фонд менеджери, над 300 милиона. Т.е. този ресурс вече е изцяло на разположение на бизнеса. Просто е необходимо още съвсем минимално време, което много бързо този ресурс да стигне.
Много пъти споменахме синдикати и бизнеса, аз даже обърках този комитет за наблюдение института, който вие създадохте или по-скоро може би го така прокламирахте по нов начин, след като станахте министър на икономиката. Вие постигнахте съгласие с работодателите и синдикатите, наблюдавате отблизо като институция, като министерство, чрез нарочен имейл и нарочен телефон, нарушенията в областта на сферата на икономиката. В тази връзка направихте и картографиране на бизнеса. Бяхме говорили с вас преди предаването, се опитаме във връзка с така внезапни проверки, които могат да бъдат направени на случайен избор на фирмите, да го направим тук пред очите на зрителите, без обаче да съобщаваме имената, за да може ние ще си ги запишем, за да може да видим резултата какъв ще бъде.
Готов съм да го направим това, защото вие може би за този имейл и горещ телефон визирате за сигналите, които ние очакваме при евентуално недобро отношение от страна на администрацията. Но направихме нещо друго, което така не е оповестено. Изпратихме писмо до всички работодателски организации, синдикатите отново и до над 200 компании, избрани на случайен принцип от българската икономика, като се обърнахме към тях да потърсим предложения за подобряване на бизнес средата. Отново отворихме темата за мълчаливото съгласие и специално питаме всички тези 200 компании, избрани на случайен принцип, но и всички работодателски синдикални организации за липса или наличие на административен произвол от страна на администрацията към бизнеса.
Доколкото разбирам, няма такой знае какви сигнали.
Това е новата тема. По тази тема сигналите те първа започват да пристигат по общия сигнал, който по първата група от сигнали, който беше за еврофондовете, нямаме драстично. Има доста оплаквания за административни пречки, които са така попречили на компаниите да бъдат класирани специално
от страна на държавата, общината, общинската власт.
Специално в процедурата за микропредприятия. И именно тук имаме решение, което решение на Министерски съвет, с което изменихме стратегията, така че тези, които са били възпрепятствани от административни пречки, не е било по тяхна вина, отново да бъдат преразгледани.
Добре, хайде, колега Патерински, преди малко видях, че пусна на плазмата отзад линка към картографираните фирми. Не знам дали можете на тази плазма, колега, да го подете, но ето зад гърба ви е министър Борисов. Обърнете се зад гърба ви на плазмата. Виждате ли го?
Виждам го в
другия екран. Хайде да направим случайен избор. Как се работи с това? Ето, ние трябва да изберем какво?
Имаме 14 сектора, виждам го вече на един от другите екрани, 14 сектора, които покриват една голяма част от българската икономика, започвайки от автомобилния сектор, преминайки през машиностроене, мехатроника, текстилна промишленост, IT сектора и най-важното и образованието е вътре. Тази карта ще бъде изключително полезна, защото от една страна събира цялата информация на ниво бранш, сектор или клъстер, да го наречем, от друга страна тя ще бъде полезна за нашите търговски представители в чужбина, когато търсят някакъв продукт или съдействие, те много бързо могат да влезат.
Аз създавам с друга цел, ние сега ще опитаме да я употребим с друга цел.
Да влезат и да...
Това е като пътеводител.
Пътеводител, разбира се, могат да бъде използвани и от инвеститорите, за да видят къде е концентрацията на съответния тип инвестиции, къде могат да се кластеризират с поддоставчици. На следващо място и работната ръка е вътре, т.е. имаме и обороти, и брой работници взети по съответните сектори. И не на последно място, важното, че вътре е показано и образованието като един от секторите, така че това е една много важна връзка, която ще търсим между бизнеса и образованието.
Да не губим време, сега ние ще използваме с цел да се опитаме да направим това една наша съвместна инициатива.
В момента виждам, че е маркиран сектор машиностроение и се вижда как в различните региони излиза сектор машиностроение и концентрацията на този бизнес.
Хайде да маркираме сектор енергетика, за да видим там да изберем къде да бъде направена една съвместна проверка в Министерството на економиката, канал 3 и К2. Нали така се разбрах?
Защо трябва в сектор енергетика, като има друго Що министерство?
Да, аз го добре, кажете вие тогава.
Нямам претенции, сектор...
Добре, кажете вие.
Енергетика.
Защото исках да не изглежда, че вие манипулирате. Какво? Кой сектор? Трябва да търсим нещо, което е свързано с икономиката.
Всеки един от секторите.
Кой?
Картите са направени по начин, по който...
Хранително-вкусовата ще намерим много със сигурност на всяка.
Хранително-вкусовата я споделяме с Министерство на земеделието, храните и горите,
кое
като
е
функционална компетентност. Разбира се, автомобилната промишленост, машиностроенето са
сектори,
които ние пряко работим с тях и наистина това са едни важни сектори за българската икономика. Не виждам от тук, тъй като монитора е далече, дали е само по обороти или по работни места е направена съответната...
По служители има знак. А по какво трябва да бъде?
Няма значение. И двете опции са релевантни, така че...
Така, как да ги изберем ние с вас да ги знаем, но да не ги знаят зрителите?
С абсолютно на случайен принцип, вие в екипа на канал 3 можем да изберем съответните компании.
Какви картинки са?
Така че да видим и да се допитаме до тях на случайен принцип, наистина без намесата на Министерство на икономиката, какво има отношението за бизнес средата, какво трябва да подобрим, защото това е инициатива, която правим.
Не ми се искаше тук, Патерински, нещо случи ли се, че не можем да го направим в момента в ефира?
Тъй като картата позволява и дълбок зум, явно
влезахме,
тя е свързана
конкретен...
и с Google Maps.
Yes.
И твърде вероятно да влязохме много надълбоко.
Добре, ние се ориентираме към машиностроенето. Е ли така?
Разбира се.
Така, и ще изберем три...
Ваш избор, така че ние ще съдействаме и ще видим какво е мнението
за... Ние това вече си избрахме един регион, записвам си го, вие ще го видите. Патерински, покажи ми още веднъж карта, видя, така. Не знам дали успявам, но мисля, че ще успея, така. И сега едно малко населено място избирам, но не знам дали има там. Така ще видя. Добре. Окей. Аз избрах три. Няма да ги кажем. Нямам представа изобщо какво избирам. И ще направим проверка на това.
Разбира се.
Така, въпрос за финал. Какво се случва с Българската банка за развитие? Няколко пъти я споменахте, искам да питам чисто технически. Върховният административен съд отхвърли жалба, в която няколко физически лица бяха оспорили това, че Българската банка за развитие инвестира в покупка на покупка на нови емитирани акции на Първа инвестиционна банка.
Българската банка за развитие ще започне малко по така далеч с нейните финансови показатели, може би една от банките с най-висока капиталова адекватност и най-висока ликвидност, даже дори 600% покритие, така че банката е в много добро финансово състояние. Банката на база на съответните решения на Министерски съвет, за които вие цитирате, че бяха обжалвани в съда, имаме определение от 11 септември, ако не се лъжа, беше отхвърлена жалбата. Да, банката участва в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, с което покри последното изискване за членството на България в Банковия съюз и валутния механизъм 2, които позитиви вече черпим по линия на това, което се случи с държавната емисия облигации и тези добри показатели по нея, както и с потока от преки чуждестранни инвестиции, защото България вече изглежда много по-финансово стабилна на международните пазари. Банката изпълнява възложените и антикризисни мерки и може би още нещо важно за банката, което не се знае. През изминалите две седмици Министерския съвет взе решение, след което Общото събрание на банката, съответно и органите на управление на банката, България чрез Българска банка за развитие да участва в инициативата Три морета.
Да, това вече е известно.
Какво? Една доста сериозна инициатива, да, но това го направи Българската банка за развитие.
Така, какъв че... ще бъде обема, който ще се ангажира като...
Решението е да банката да участва в този механизъм, в тази инициатива с 20 милиона евро, така че ето, че Българска банка за развитие, освен на нейния акцент за кредитиране, за подпомагане на бизнеса, може да участва и в по-важни инициативи, важни за българската икономика.
И енергетика.
И енергетика, разбира се.
Също, защото тази инвестиция е енергийна инвестиция, нали така?
Тази инициатива се докосва и до енергийни проекти.
Обаче, кога ще бъде Общото събрание на Първа инвестиционна банка? Не видях никъде в сайта им да има такова обявяване, в който и Българска банка за развитие трябва да участва.
На първо място ние трябва да видим, а може би вече имаме така информация, вписването в книгата на акционерите на Българската банка за развитие, след което...
Дали сте писани ББ в...
Да, защото има съответни нормативни срокове. Първа инвестиционна банка е както банка, така
да,
и публично дружество
и ръководство,
по закона за публично ценни книжа. Така че оттам нататък позицията на Българска банка за развитие, която вече е изявена писмено, че ние ще имаме така желанието да участваме и в контролните органи на Първа инвестиционна банка, но това е решение, което предстои да бъде гледано на Общо събрание,
на Първа инвестиционна банка. А вие ще огласите ли? Защото обикновено тези общи събрания се свикват през сайтовете и много журналисти, например, аз съм си купила акция от Първа инвестиционна банка, за да мога да присъствам на нейното общо събрание.
Самото дружество е длъжно това да го направи, както на собствения интернет сайт, така и на интернет сайта на Българска фондова борса. Това е абсолютно публична информация. Наистина ще трябва да проверя кога се предвижда свикването на такова общо събрание.
Вече Стамен Янев встъпи в функцията си председател на надзорния съвет на ваше място, нали така?
Точно така.
Така. Добре, нещо, което искате специално да кажете, финално изречение?
Финално продължаваме с ускоряването на нашата работа по изпълнение на антикризисните пакети от мерки. Важното е да търсим тази синергия, за която винаги повтарям. Това е обединение с всички заинтересовани страни, с работодатели и синдикати, защото по този начин ние като министерство оставаме най-добре информирани, усещаме пулса на икономиката, когато разговаряме с тях и съвместно да взимаме решенията, които да оставят българската икономика в състояние,
което... Това е ясно. Само
което...
аз искам да ви попитам нещо, което пропуснах. Кратичко да ми отговорите. Работодателите излязоха с една позиция, че няма да позволят, перефразирам го по смисъл, намеса на държавата в частния бизнес. Това беше позиция на АИКБ преди около две седмици, мисля.
Да, ние сме провели разговори с тях. Виждате, че правиме...
Какво означава това? Революция на жълтите павета в бизнес?
По-скоро държавата не трябва да се меси в бизнеса, да дава среда, в която бизнесът да работи. Държавата не трябва да пречи.
Това беше май по повод участието на един бизнесмен на играчки в протестите на жълтите
павета. Затова ние питаме бизнеса дали има административен произвол, в който ние да се намесим. Аз считам, че някакъв такъв мащабен няма, но затова правиме това проучване. Разбира се, нито държавата няма работа да пречи на бизнеса, нито пък бизнеса трябва да участва в подобен тип инициативи. Напротив, трябва да търсим тази синергия и тази съвместна работа.
Тоест, сега всичко е мирно и тихо. За сега.
Предприемаме мерки да има консенсус с бизнес и с синдикати, така че
какво
да запазим икономиката
жива.
Какво
значи, кога ще имате резултат? Какво значи предприемате мерки?
Обясних няколко пъти и дори ще ви споделя сега още една нова мярка. През изминалата седмица с колеги от Министерство на финансите се договорихме, че ще участваме в България в проект на Европейската комисия. Надявам се, че ще го спечелим. Разбира се, те първо ще кандидатстваме, който заедно с тях да идентифицираме всички мерки за върховенство на закона, антикорупция и да докажем с едно общо изследване какво е нивото в България.
В унисон с Урсула фон дер Лайен.
Ами, това договорихме с изминалата седмица.
Изключително много ви благодаря.
Благодаря ви.
Беше много пълноценен, много богат разговор.
Благодаря.
Не си забравяйте папката.
Благодаря.
А след разговора ни с министър Борисов, кратка рекламна пауза и отиваме при следващия събеседник. Колеги,